Kaisa kuuleb.
Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad.
Tere!
Tere tulemast tagasi!
Me alustame kolmandat korda praegu.
Eks siis mõõdus on kaks nädalat ilmselgelt. Me oleme vist rooste läinud selle podcasti asjaga siin.
Tundub, et natukene, jah. Aga meil on väga hea meel koos siin diivanil istuda, teiega jutustama hakata. Nii et räägi mulle oma kõrg ja madal hetkedest.
Okei. Okay. Minu kõrghetk on kombinatsioon siis väikestest asjadest, mis teevad siis ühese kõrghetke. Ehk siis mul on olnud eluperioode, kus ma olen hästi, ütleme, et overwhelmed, sest et nii palju sükkaseid väikeseid mingeid asju, väikeseid tööasju, mingeid ülesandeid, mis lihtsalt nagu nõuavad tähelepanu. Ja siis ma kuidagi tunnen, et ma lihtsalt ei saa hakkama ja kõik on kuidagi üle pea kasvanud. Aga nüüd viimased sükke... Kuu aega ma tunnen ja nüüd eile ma lihtsalt tundsin seda, et ma tegin oma väiksid ülesandeid. Kuidagi on mingi balance tekinud, et ma saan ilusti oma väikeste asjadega hakkama, et ma ei tunne enam, et ma olen overwhelmed. Kuidagi sain mingi süsteemi eile loodud, et nagu jah, üleüldiselt siin ma tunnegi, et lihtsalt kõrghetk on sellega, et ma ei ole enam nii stressed, kui ma olin enne.
Mm-hmm. Mm-hmm. See on väga hea kõrghetk.
Ma ütleks ka.
Mm-hmm. Minu kõrghetk, ma ütleks, on see, et elu on nagu hea praegu, üldiselt, meil küll täna.
See juba läheb madal hetkega, mul muidu poleks madal hetk olnud küsimus.
Okei, okay. No ma lihtsalt mainin ära, et on toimunud mõningased arengud seoses viimase episoodiga, mis on sellist huvitavad, aga muidu elus on värskust, põnevust, samas sellist stabiilsust, tööga on hästi, parimad sõbrannad, keda üldse tahta on ümber, ilmad on päikseliseks läinud, kevad on südames, et no ma ei tea, elu on ilus. Mut kui ma käin brunchitamas erinevad inimestega.
Ma nägin stories, et kogu aeg nagu, kellega sa jälle brunchitad?
Kogu aeg mul miskit toimub, kellega ma kokku saan ja minu jaoks kõik need kokkusaamised on alati sellised, täitvad, seest pidiselt nagu täitvad minu jaoks, et ma saan kuidagi energiat juurde ja üldse ma armastan lihtsalt enda sõbrannadega ajaveetmist koos, nii et elu on hea.
Mm-hmm.
Ja. Aga madal hetked siis?
Mul ei olnud tegelikult madal hetke ja ma tegelikult ei nimeta ka, nagu Kaisa ütles, meie tänaseid huvitavaid seikasid. Ma ei tea, kas ma ütleks, et see on madal hetk.
See on huvitav.
See on lihtsalt huvitav olukord.
Ja me ei saa sellest kahjuks rääkida.
Ei saa midagi rääkida.
Et me, isegi kui me tahaks, siis me hetkel ei saa.
Aga ma saan siia lisada, et ma olen ka väga tänulik kõikide sõbrannad üle, kes mu elus praegu on, kes meid selles olukorras aitavad.
Mm-hmm. Sest me ei ole üksinda.
Me ei ole üksinda, et meil on nii palju tuge, et kuidagi, jah, sellepärast ma ei saa öelda, et see on madal punkt, aga noh, me saame öelda, et see on madal punkt, nii et see can be answer.
Ja väga, väga segane. Aga minul on konkreetsem madal hetk ka.
Nii.
No te teate, ma käin ujumas, on ju. Ja need ujumistrennid nüüd näitavad ennast mu juustes. Mu juuksed on täiesti lappes. Sellest kloori veest, kuigi mul on see ujumismüts on peas, mina ei tea, kas seda on võimalik kuidagi ka nii panna, et see vesi sinna sisse ei lähe. Mina ei oska niimoodi. Ikkagi need juuksed lähevad märjaks küll vähem kui ilma selle mütsita, aga need ikkagi lähevad selle kloori veega kokku, siis nad hauduvad seal mütsi all.
Aga see müts on kummist või millest?
Jah, kummist, jah. Ja nüüd mu juuksed on täiesti heinad sellise tekstuuriga, et ma ei ole kunagi enda juustel sellist tekstuuri näinudki.
Kaisa juuste tekstuur praegu on selline nagu minu tava juuste tekstuur, aga mul on lokkis juuksed.
Jah.
Nii et see ongi nagu lokkis juuste nagu sõike kuivad, kohati kahused.
Kahused,
nagu...
jah. Ja sõike, et lihtsalt nagu täiesti teine juukse tüüp on see, mis Kaisal on. Minul on muidu olnud sõiksed õrnad ja no juuksed, ma ei tea.
Siidised.
Pigem, jah. Ja no nüüd täiesti, ma ei tea, ma alustasin... äkki üleelava, mingi täielikult tervendava kuuriga, õlid, pähe, mingi juuksa maskid asjad, aga noh, ma arvan, et siis, kui need ujumistrennid järgmisel nädalal lõppevad, et alles siis ma saan tegelikult nagu korralikult selle ette võtta.
Kuidas sul üldse läheb need ujumistrennidega?
Hästi. Proovime seal konna ujuda. Ausalt öeldes väga keeruline. Kõiki neid asju sünkroonis. Käed, jalad, hingamine.
See ajastus.
Ja kõige selle ja, koos ajastamine. Ja nüüd ma ütleks, et need trennid on läinud tõesti selliseks, et füüsiliselt ka nagu ma olen läbi pärast. Alguses oli siuke natuke proovime seda, natuke seda. Ei võtnu niimoodi läbi. No nüüd on niimoodi, et ma jõudsin teisipäeval koju ja ma olin nagu oh my god, no, ma ei jaksa mitte midagi teha. Et korralik, aga Maarit elistab meile.
Maarit elistab.
Aga ühesõnaga, hästi läheb ja nüüd on käinud 2 tundi veel jäänud.
Ja siis varsti on ujumisspets meil siin valmis.
Spets kindlasti mitte, aga arengud on toimunud, et selili ma tunnen ennast vees juba mugavalt, mis on nagu väga suur samm ja krooli enam ja. Vähem nagu...
Võt krooli mina endiselt ei valda väga hästi. Ma saan selle tehtud, aga ma väsin kiiremini ära kui konnaga.
Võt ma väsin nende kõikidega praegu veel ära. Et ma ei tea, ma pean nad jah, nagu veel paremini selgeks saama selleks, et ma nii ära ei väsiks nii kiiresti. Et veel on maad minna, aga ma olen väga õnnelik, et ma selle otsuse üldse vastu võtsin, et minna.
Ja väga tubli oled.
Me ei ole pikalt teile ühtegi saladuste episoodi teinud, nii et on aeg. Ja...
Wow, see kõrreili. Excuse moi.
Ja ma... Ütlen ausalt, ma kaevasin eile selles saladuste failis, mis meil on ja ma leidsin mingid vanu kirju, milles kuidagi ma olin kas mööda vaadanud või see kuidagi kuvas mulle neid imelikult. Igal juhul siin on nüüd täitsa kohe mõned pikka aega tagasi saadetud saladused. Nii et võibolla, kui sa oled kaua oodanud ja pole saanud enda kirjale reageeringut või vastust või mis iganes, siis
äkki täna.
Ma võtan esimeses on hästi pikk. No nii. Olen enda kutiga olnud koos 1,5 aastat. Kõik on olnud hästi, mõned tülid ja rasked ajad ikka, aga see on normaalne. Meie seksuaalne elu on olnud suhteliselt aktiivne ja muresid sellega pole olnud, kuni umbes 2,5 kuud tagasi, kui tema elus juhtus väga traagilisi sündmusi. Märkasin, et ta on minust eemaldunud ja üleüldiselt mind väga katsuda ei soovi. Mainin ka, et kuna ta teenib aega hetkel, siis näeme ainult nädalavahetuseti. Olen ka aastaga juurde võtnud, kuid mitte üüratult. Tõstatasin siis selle teema temaga rääkides, et kes ma sulle õieti olen, kas sõbranna või naine ja et miks sa mind üldse ei puuduta. Minu keha on minu suurim insecurity ja ma pole sellega eriti kunagi rahul olnud. Kutt siis rääkis mulle, et kuna ma olen juurde võtnud, siis minu keha ei ole talle enam atraktiivne. See oli tõeline šokk mulle, sest minu eelmine suhe lõppes täpselt sama vestlusega. Ja arvasin, et tema on inimene, kes sellist... siin on mingi kirjaviga. Ma arvasin, et ta ei ole inimene, kes sellisest asjast hoolib. Mul on meeletu paanikahoog. Mul oli meeletu paanikahoog, sest pean seda inimest enda hingesugulaseks ja vastupidi. Samuti ütles ta mulle, et minu personality on imeline ja seda ta armastab, kuid minu keha enam mitte. Rääkisime sellest teemast väga pikalt, mõlemad pisarates ning jõudsime otsusele, et proovime siiski edasi ja loome jälle värskust suhtesse. Kuid nüüd on tekkinud minu hirm, et mina ei julge ka teda puudutada, sest arvan, et talle ei meeldi see, kuid ta ütleb vastupidist. Ning häbenen tema ees enda keha. Kui enne oli tema hing väga katki, siis tunnen ka mina, et minu sees just kui midagi purunes nüüd. Samuti tunneb ta ennast meeletult halvasti, et tegi mulle nii haiget ja lubas võidelda meie suhte nimel. Kuidas siit edasi minna, kui sa tõesti armastad seda inimest ja tema tegelikult siind ka? Kas see nii-öelda segadus, nagu ta seda nimetab, tema peas võib olla tingitud nendest traagilistest sündmustest, mis on ta mentaalselt väga nõrgaks teinud ja ta on oma fookused suunanud mujale? Väga raske teema.
See on väga raske psühholoogiline teema. Ja mul ei ole vastust.
Jah. Ega minul ka mitte, sest et ma saan täiesti sinu tunnetest aru, et kui keegi on sul öelnud, et sinu keha ei ole tema jaoks enam atraktiivne, siis sul tekivadki nagu veel lisaks mingi ebakindlused ja sa ei tahagi võibolla ongi ise ka algatada, siis midagi intiimset, sest et sa oled nagu, oma kaad, ma ei meeldigi ju sulle niimoodi, nagu välimuselt on ja et sellest ma saan täiesti aru, samas noh, ütleme, ta oli siis ju aus sinuga.
Mm-hmm.
Kuigi ma, vaat, nüüd ma ei tea, mis need traagilised sündmused tema elus mm-hmm. olid. Et vaat, siit ma ei oska nagu öelda, et kas tema isegi näiteks oskab eristada oma peas, et ala on, et siis need mingid traagilised sündmused, mis teda ikkagi sinust eemale tõukavad või on see tõesti see mõned lisakilood sõitsid, et nagu noh, üüratult ei ole juurde võtnud.
Võibolla võib ka olla see, et nagu ta ütles, aega teenib. Et inimesed kasvavad vahepeal lahku ja ajateenistuses nagu suhe, mis on siis nii-öelda samal ajal kui ajateenistus, et paljud suhted lähevad lahku, sest inimesed nagu kuidagi kasvavadki lahku sellel perioodil, sest tõesti te ei näe üksest väga tihti. Ja noh.
Kuigi noh, ma ütleks, et siis ei ole järelikult väga tugev suhe kui nagu ajateenistus, kus ikkagi enamasti iga nädalavahetus saadakse välja, et siis nagu sellega ei toimi. Et noh. Aga noh, samas nagu te mõlemad just kui ju tahate proovida on ju, ma ei tea.
Vahepeal on see, et näiteks ühel osapoolel ei ole seks nii tähtis.
Ja see võib ka olla.
Nii et äkki ta lihtsalt ei, nagu noh, tavaliselt üldjuhul on see ikkagi naine, kes võibolla on vähem seksuaalsem või noh, seksuaalniha on väiksem.
Mm-hmm.
Aga ma olen ka kuulnud suhteid, kus meespool on siis see, kes tahab nagu vähem seksida.
Mm-hmm, aga ta lihtsalt ise vaata tõi nüüd selle nagu välja ja. Selle põhjusena, et ta keha ei ole enam aktiivne. Ausalt öeldes see kiri oli tulnud nii ammu, et ma ei tea isegi, kas võibolla nüüd on juba ajateenistus läbi. Ja,
aga ikkagi huvitav.
Aga teema on ikkagi selles suhtes, et relevantne kindlasti ka muudes, ma ei tea, teistes suhetes ja. Võib seda olla ja ei pruugi üldse see ajateenistus seal mingi faktor olla.
Ja.
Aga mina ei tea, ma ei suudaks vist, ma ei tea.
Minul on ka hästi, ja mul on ka ikkagi see, et minu piir tihti jookseb siis keha kommenteerimise juures. Et mehel, ma saan aru, te olete nagu suhtes, aga kellelgi pole õigus kommenteerida sinu keha. Sa ei tea, mis, see, nagu sina ei tea kunagi, mis teise peas toimub. Sa ei tea, kuidas see mõjub sellele inimesele. Eile, kus juures Tanniga just rääkisime sellel teemal.
Mhm.
Ja ma ütlesin, et kohe kui keegi ütleks mingid, et sa olen natuke juurde võtnud või siis, et sa peaks treenimine või midagi, siis ma oleks nagu mingi tšau. Nagu,
need on
kes sa
nagu
oled?
Ebameeldivad kommentaarid.
Mm-hmm. Ja ebavajalikud kommentaarid. Ma saan aru, kui see on nagu tingitud sellest, võibolla kuidas sa muidugi ütled seda võibolla inimesele, et Tain siis ütleski mulle, et aga ma ka kunagi ütlesin sulle ju, et sa oled nii kleenuke. Ja, aga ta ei olnud mulle kunagi mingi, et ta, et sa oled nii mingi kont või mingi tissitu või mis iganes, vaid ta ütles oma murest, et ma olen kleenuke, sest et mul oli anoreksia ja ta sellepärast muretses mu pärast. Aga kui sa kommenteerid seda, et sa oled suureks läinud või et sa peaks trenni minema või midagi, siis sorry, aga see ei ole okei.
Ja selles suhtes ma sain aru, et nende vahel oli selline väga südamlik vestlus, et nad mingi mõlemad siin on ju nütsid ja, ja oligi raske, on ju, aga ma ei tea, mulle ei ole lahendust.
Ei ole ka.
Võib, noh, äkki paari teraapia. No te olete ilmselt väga noored, on ju, aga ikkagi, kui on nagu soovi koos edasi minna, ise ei oska lahendada, no mis siis... Minu jaoks siis nagu see ainus asi, mis ma oskan soovitada, on ikkagi see, et minna psühholoogi juurde või baariterapiasse. Sest muud ma ei oskagi. Ise sellest üle saada on väga keeruline.
Keeruline teema.
Nii, kaks tükki.
Mm-hmm. Olin, okei. Okay. Nii, see on see hetk, kunagi saime kirjaga enda sotsiaalmeediasse, et kui me räägime natukene sükkestel karmimatel teemadel, siis me peaksime ütlema, et hoiatuse.
Siin on hoiatus, tuleb juttu siis seksuaalsest ära kasutamisest.
Ja seksuaalvägivallas siis.
Ja.
Et siis teate, kes ei taha seda kuulata ja skipige mõned minutid. Olin 14, kui mind vägistati ja mitte ühe korra, vaid kolm korda ja ühe inimese poolt. Hirm sellest kellelegi rääkida oli suur. Vanematega sellest rääkides tundsin end nii halvasti ja süüdi ja mõtlesin, mis nüüd, mis edasi saab. Sellest kõigest algas ka mu enese vigastamine ja enesetapukatsed. Olen pidanud ka aborti tegema, kui oli 15 ja see oli kohutav, kuna ma võtsin seda kui enda lapse tapmist. Vahet pole, et see oli inimesel, keda ma nüüdseks vihkan, sest see kõik toimus vastu minu tahtmist. Kogu see vägistamise teema on minu jaoks kui minu enda mure probleem. Ise olen selles süüdi, nagu pidevalt mulle öeldakse. Ma ei suuda usaldada enda elus enam kedagi, kuna mind on ära kasutatud igat moodi. Näiteks liiguvad mu pildid ja videod netis ringi. Pildid ja videod, mis pole mõeldud kõigile vaatamiseks. Jah, politsei on tegelenud sellega, aga sisimas ma tean, et netist ei kao need kuhugi. Käin juba viimased 6 aastat psühholoogi juures ja vajadusel olen ka psühholoogi vahetanud, kuid tunnen, et sellest ei ole kasu ja soov surra on endiselt suur. Noorel, kellel pole mitte ühtegi tõelist sõpra ega kedagi, kellega tunneksin mugavalt, on selline elu raske ja koormav. Elu kahe haigusega, mida ei saa ravida ja mis on pärilikud, ei ole minu jaoks täisväärtuslik. Saan alles paari kuu pärast 18, kuid soov enne surra on suurem. Iga õhtu nutan end magama mõtetega, et miks just mina, keda ikka huvitaks, kui kaoksin. Loodan, et minu segasest loost oli ka midagi aru saada.
Oli aru saada.
Oli.
Oh my god.
See on raske teema.
See on nagu nii tume, et...
Ma nagu saan sellest aru selles mõttes, et inimene, keda on väär koheldud ja kui sul on mõte, et miks mina ja et ma ei taha elada niimoodi, ma saan aru, miks need mõtted nagu tekivad nagu, ja miks sa langed nii tumedasse kohta.
Mm-hmm. Ma nüüd täpselt ei saa aru, kas siis... mis see hoiaku on su vanemad võtnud, et kas nemad
süüdistavad
sind ka või no igal juhul ilmselgelt sina selles süüdi ei ole nagu keegi ei ole süüdi selles, et neid seksuaalselt ära kasutatakse
ja et sa pead tegema aborti 15 aastaselt, mis asi see veel on
ja see üldse kus juures praegu on see revenge porn on üsna
aktuaalne
teema ja noh, siin tundub ka, et on tegu sellega, et sina ei ole selleks on ju nõusolekut andnud, mm-hmm. et sinust mingisugused pildid või videod ringleksid, et noh, samas ütles, et politseis on läinud, no vähemalt siis ikkagi selles suhtes väga tubli, et nagu sa oled midagi ette võtnud selle vastu ja see on juba väga suur samm, mida sina oledki ise enda jaoks saanud teha mm-hmm. tõesti rohkem sa selles olukorras ei saa teha nagu seaduse mõttes.
Ja psühholoogi juures käid ka, ehk siis nagu, et sa oled valmis üritama edasi liikuda sellest.
Et see on ka väga hea.
Mm-hmm. Aga minu mõte on see, et elu läheb paremaks.
Ja. Mina mõtlen ka, et elu ei jää selliseks. Ei. Et sa oled tegelikult ikkagi veel nii vähe elanud. Sul on veel nii palju ees ja kui sa... praegu lõpetaksid oma elu, siis sa ei saakski kunagi teada, kui äge elu sul võib olla. Kui palju, ma ei tea...
armastavaid inimesi su ümber võib
ja
tekkida.
Ja kui meeletult ägedaid mälestusi mm-hmm. saad veel teha, kui vingeid kogemusi, kõike seda, et seda kõike sa saad luua. See, et ja. Praegu ei ole näiteks lähedasi sõpru, see ei tähenda, et aasta
ei
pärast ei ole näiteks mm-hmm. kas või. Et... kuigi ma saan aru see, et sul on nii õudsad kogemused elus, see kindlasti nagu teeb kinnisemaks ja väga raske on inimesi usaldada, aga ma usun, et kui sa jätkad psühholoogi juures käimist, enda kallal töötamist, siis ikkagi tuleb päev, kus sa suudad ka lasta kellegi enda ellu, kes saab tuua nii palju rõõmu.
Mm-hmm. Ma arvan, et selles olukorras on alati 2 võimalikku siis outcome, ma ei tea, kuidas eesti keeles on igal juhul. 2 võimalikku lõpsenaariumi. Üks on see, et sa jääd sinna auku, sa jääd süüdistama alati kõiges selles halvas, mis sinuga juhtus ja sa oledki masenduses, depressioonis, sa näed elu ainult kui, et kõik on kurjad ja kohutavad ja tahavad sulle haiget teha või sa aksepteerid, et selline asja juhtus. Ma ei ütle, et sa kunagi sellest asja unustad, sa ei unusta seda mitte kunagi. Aga sa õpid sellega elama ja sa õpid edasi liikuma, sa õpid võibolla inimeste kohta rohkem, sa õpid võibolla, ma ei taha öelda seda sõna, aga õpid andestama ja
sa ei lähed... pea andestama.
Ei pea, aga igal juhul, et kas sa lähed nii-öelda jääd sinna auku või sa aksepteerid, et selline asja juhtus.
Ja ma ei tea küll, kas sa oled nii noor, ma ei tea, kuidas mm-hmm. need asjadega käib, aga et mm-hmm. kui võibolla mõni psühholoog või psühiaater ikkagi nagu soovitab ka mingisuguseid ravimeid, et kui sa oled nagu sügavas depressioonis, siis ma soovitaks ikkagi kaaluda ka nende nagu vastuvõtmist, mm-hmm. et sest teine kord on see, et tõesti nagu omal käel on lihtsalt nagu liiga raske ja ma arvan, et siis me ei pea nagu lihtsalt hambad ristis kannatama, et kui ikkagi keegi professionaal soovitab midagi, siis nagu kuulata seda ja sa ütled, et sa veel pole 18 on ju ja 15 aastaselt oli see abort, et tegelikult nagu ajalises mõttes sellest on veel väga vähe möödas on. Tegelikult, et see on nii nagu sükka, nõme asi võibolla mida öelda, sest selles hetkes on nii raskest uskuda, aga aeg parandab haavu. Ma ei, mitte kõik haavad, ma ei tahtnudki seda nii öelda, sest et ma ei ole kindel, et aeg kõik haavad parandab, aga nagu mida rohkem aega mööda läheb nendest õudsetest asjadest, seda ikkagi seda kergemaks vaikselt läheb.
Ja.
Nii. Pole saladus, aga mainisite, et tahate vanusevahetest suhtes juttu teha. Arvan, et olen sellel teemal omamoodi ekspert, olles alati teitinud endast mitu aastat vanemate meestega. Seega mõtlesin oma loo rääkida. Disclaimer. Mu arvamus puudutab siiski ikkagi täiskasvanute vahelisi suhteid. Minu jaoks alla 16 aastane ja täiskasvanu koos pole okei, kuigi usun, et leidub ka erandeid, kus ala 15 ja 18 aastane võivad olla normaalses ja tervislikus suhtes.
Yeah.
Big sister advice on see, et alaealisena täisealistega mitte teitida. Ja teinekord võib see suhe kesta ja olla tervislik, kuid enamik juhtudel siiski on nendes suhetes selgelt näha, kuidas vanemal osapoolel on rohkem mõju teise üle. Rääkimata igasugustest 30-aastastest vellodest, kes jahivadki 14 kuni 16 aastaseid. Ok, õnneks tänu seaduse muudatusele ilmselt vähem nüüd. Ning võivad eriti alguses tunduda vägagi sümpaatsed ja siiralt huvitatud. Ka minu ümber tiirles üks selline, kui olin 14. Arvasin selles vanuses küll, et olen küpsem kui teised enda vanused ning oma maailma vaate, silmaringi ja elukogemuse. Ja seda selleks vanuseks oli mul keskmisest rohkem. Olen just kui täiskasvanuga võrdväärne partner. Noh, tagasi vaadates olin lihtsalt mõjutatud sellest, et täiskasvanud mees näitas minu suhtes huvi üles. Tegelikult oli aga tema peamine motiiv ilmselgelt seks oluliselt noorema neiuga. Praegu soovin, et ei oleks temaga kunagi suhelnud, sest kogu see suhtlus tegi väga haiget ning oli laotud väga kaheldavatele motiividele ja ebaausale võimusuhtele. Sealt edasi 16 aastasena teitisin 30 aastasega. See suhe kestis cirka pool aastat ja lõppes minu algatusel. Ma ei tunne ka 6 aastat hiljem, et selles suhtes otseselt midagi valesti oleks olnud meie vanusevahe tõttu. Minu piire ei ületatud, mingisugust mürgist käitumist või manipuleerimist ei esinenud. Lõppes see suhe täiesti tavalisel põhjusel. Ma ise tundsin, et ei näe ühistulevikku, kuna olin juba selles vanuses selgelt ambitsioonikam. Ka mingit sügavamat armastust minu poolt ei tekkinud. Tavaline keskpärane suhe, aga usun, et see on pigem harv juhus, kus alaealise ja täiskasvanu vahel sellise vanuse vahega on tegemist tervisliku ja hoidva suhtega. Siin ma lihtsalt vahe kommentaarin tahan öelda. Võibolla tõesti see inimene, kes seda kirja kirjutab, on väga eneseteadlik ja oskab ka tagasi vaadates hästi analüüsida ja mis iganes, aga tihti peale on see nii, et sul võib tunne olla, et keegi sinuga ei manipuleeri, aga tegelikult see ikkagi toimub. Et võibolla see on tõesti erandlik juhus, võibolla ei olnud, aga tihti see ikkagi nii kipub olema. Et me ise ei tabata ära siis seda lihtsalt. 19-aastase tudengina kohtusin 30-aastase mehega. Nagu juba vast aru saada, siis enda vanused poisikesed pole mind kunagi eriti huvitanud. Milleks oodata, kuni neist sirguvad mehed, kel pole enam vajadust sarvi maha joosta või enda teed leida, kui võib valida sellise, kellel juba siht silme ees. Enne meie kohtumist arvas ta, et olen tavaline neiu, kellel tõenäoliselt mingeid huvitavaid mõtteid pole ja keda rohkem ei kohta. Mina etteruttavalt arvasin, et ehk on ainult ühe asja peal väljas. Mätsisime siiski ju Tinderis, aga mõlemad andsime siiski teine teisele esimese teidi näol võimaluse. Rääkisime 4 tundi jutti ja raske oli teiti lõpetada, sest meil oli lihtsalt nii huvitav koos. See üllatas meid mõlemaid. Fast forward oleme 3 aastat koos olnud ja elame koos. Ta kohtus mu vanematega juba üsna alguses ning on nende ja mu sõprade poolt igati aksepteeritud. Meil on tervislik ja hoidev suhe, väga palju ühiseid teemasid ja hobisid ning mingit vanusevahest tulenevat finantsilist mõjutamist või manipuleerimist pole. Tunnen ennast väga õnnelikuna meie suhtes ning millestki puudust ei ole. Vanusevahest olema korra kaks rääkinud, aga just selles võtmes, et polekski arvanud, et see ei mängi meie puhul üldse mingit rolli. Ka temal ei ole enda sõnul millestki puudust ja selle poolt ka räägib see, et oleme juba mõnda aega koos olnud ja elanud. Minu arvates taandub kõik siiski lõpuks sellele, milline on klapp kahe inimese vahel. Mürgiseid ja ebaausaid suhteid on ka sama vanuste vahel, kuigi ehk grammi võrra vähem kui suure vanuse vahega suhetes. Ja teine tükike Big Sister Advice'i. Vahet pole, kas oled koos enda vanusega või endast vanemaga. Naisena tuleks alati hoolitseda selle eest, et on oma finantsiline tagala. See tähendab, et kui midagi juhtub, siis suudad sa suhtest väljuda ja rahaliselt enda eest hoolt kanda. See on asi, millele me ei taha suhtes olles mõelda, kuid on nii, nii oluline, sest me kunagi ei tea, mis tulevik toob.
Okay.
Nõustun. Selle just selle rahalise poolega siin ja no, aga kui on hästi kõik, no, siis ikka.
Jah, pole midagi öelda.
Jah, 19-30. Noh.
No see on juba see, et kui ta on 30, siis see mees on 40, et siis see ei tundu enam nii weird nagu... No.
Mm-hmm. Mis ta ütles, et nüüd nad on 3 aastat koos olnud, siis ta on 22 ja mees on 33.
34, ta oli või olnud. Ta oli 11 aastat, mitte 10 aastat. 19 ja 30.
Jah.
Mm. Näe? Näe? Kui sobib, siis mis meil ikka öelda on?
Mm-hmm.
Hei, ma olin umbes 12-13, kui mulle hakkas kirjutama Instagramis fake account. See isik pani ikka kokku nii haiget teksti, et halb hakkas. Tahtis kohtuda minuga ning mainis ka mitmel korral, et ta on võtnud mu just kui kohustuseks. Ikka väga segane tekst. Algul ei osanud ma sellest midagi arvata. Olin kindel, et keegi teeb minu kulul nalja. Järgmisel päeval läksin ma kooli. Mul oli vahetund ning istusin bioloogiklassis. Minu klassi poisid olid bioloogiõpetaja arvutist YouTube'i läinud ning sealt lauale pannud. Okay. Hiljem uurisid nad bioloogiaõpetaja arvutist niisama ringi. Lõppude lõpuks võtsid nad lahti õpetaja Instagrami ning ekraanile tuli minu ja selle õpetaja kirjavestlus. Sellel hetkel sain aru, et see isik, kes mulle kirjutas, oli mu bioloogiaõpetaja, kes on 60 plus aastat vana. Keegi peale minu ning ühe mu klassiöö õnneks tähele ei pannud seda vestlust. Peale koolipäeva läksin koju ja selle sama päeva õhtul kirjutas see fake account mulle jälle. Ta pani jälle ikka mega segast teksti. Ütles mulle korduvalt jälle, et tahab minuga kohtuda ja et talle meeldivad veel mõningad tüdrukud peale minu, kes käivad ka minu koolis. Mitu korda mainis ka, kui kurvikas ma olen ja kuidas talle mu keha meeldib. Juu. Mina aga midagi väga sellele ei vastanud, vaid küsisin ainult, et kes ta on ja mida ta must tahab. Nendel küsimustele ta vastust ei annud. Peale seda ei suutnud ma enam bioloogiatundides käia, sest nii vastik hakkas seest. Lõpuks tuli klassijuhataja küsima, et miks ma bioloogiatunde skipin. Rääkisin talle kõik ära ning tema rääkis sellest mu emale. Õnneks hakkas klassijuhataja kohe tegutsema ning rääkis sellest direktorile ja sotsiaalpedagoogile. Peale seda otsiti bioloogiaõpetaja arvuti läbi ning sealt leiti hunnik salaja tehtud pilte meie koolitüdrukutest, kaasa arvatud minust. Ning ka veel kirjavestlused minu ja paari teise tüdruku vahel. Ta lasti kohe järgmisel päeval lahti. Kuna elan väikeses linnas, siis näen teda pidevalt ning vahel pidudel tuleb ta minuga still rääkima. Pidudel 60 plus aastat mees, mida? Tekitab minus siiani külma värinaid, kuigi sündmus ise toimus umbes 6 aastat tagasi. Väga segane lugu, kuid loodan, et saite aru. Mida teeb 60-aastane noorte pidudel? Ma ei... mingi peas täiesti haige vend, ju.
Ei tea, jah. See on väga haige lugu, kui see on päris
ja, lugu. Kui see on päris lugu.
Natukene millegi pärast on siin väike kahtlus. Et kas see on päris, ei ole. Samas ei taha nagu kellegi kogemust ju vähendada. Ja, et kui nii on olnud, siis mm-hmm. selles suhtes väga haige lugu. Mm-hmm. Ja tegelikult, aga ma jäängi nagu mõtlema seda, et kui siuksed asjad tulevad välja, see inimene, mm-hmm. Sellega ju kohe peab politseisse minema.
Yeah.
Et siis kas ta ei peaks kinni olema veel või? No see ma muidugi see ka... meie süsteem on selline, et ei tea võibolla ka, võib juba väljas olla, noh, kui 6 aastat on möödas, aga ma ei tea, jah, et kui tal on nagu sala ja tehtud pilte alaealistest tüdrukutest ja kirjavahetused, see on nagu, noh, see on väga kriminaalne tegevus, et siis tegelikult ju selline inimene peaks kinni olema. Ja ma mõtlen seda, et kui need poisid tuulesid seal arvutis ja võtsid selle lahti, selle Instagrami, kuidas nemad siis ei pand tähele, mis see kõik oli nagu, et see on nende klassiõde, kellega seal on räägitud ja...
Jah, see on huvitav, sest et see on nime ju.
Jah, et huvitav. Ja et kas ta siis, kas see bioloogiõpetaja oli kooli arvutist enda fake accountiga nagu sisse logitud Instagrami.
Mis tunduks ka, et siis sa pead olema täitsa peas soe.
Aga nagu. Muidugi, noh, tihti peale ka need kriminaalsed inimesed on ka noh, täiesti idioodid peast, on ju. Et see ka võib olla, on ju. No igal juhul väga õudne kogemus ja ma loodan, et sina, kui see päriselt juhtus, sinuga oled vaimselt sellest ikkagi nagu tervenenud, sest et tegelikult see on jah, nagu ka sinule täielik trauma. Eriti kui sa pead teda nägema.
Jah, ja kui see on tõsi lugu, siis iu, mis rõvedeid vanapässe ikka maailmas on.
Jah, isegi kui see ei ole tõsi, siis neid rõvedeid vanapässe on nagu nii, nii et selles suhtes.
Ja ei pea ainult vanapässe olema, võib mingi noor olla, ma saan aru, aga nagu lihtsalt see mõte, et mingi 60 pluss aastat mees.
Jah, kes võiks su mingi vanaisa olla, nagu teeb süksed asju.
Jah.
Ja see on aga igaks juhuks panen veel hingele, et saadame päris lugusid, võibolla oli päris, me ei tea, aga et me nagu väljamõeldud asju ei taha lugeda. Olin ühe kutiga 4. teidil. Asi läks seksini. Kuna asi jõudis sinna nii alles siis, kui autoga olime maja ette jõudnud, siis alustasime asja autos. Mainin igaks juhuks, et oli pime ja mul pimendav kile akende peal, nii et väljast ei olnud midagi näha. Kell oli kuskil 23 ja talv, seega väljas kott pime. Keset seksi kuuleme koputust autoaknale ja sama kiirelt ka uks avaneb. Uksest sisse vaatas politsei, kuna tuli välja, et olime valele kohale parkinud. Süda jäi seisma ja midagi ei öelnud. Politsei herra pani sama kiiresti ukse kinni, kui ta selle lahti tegi. Kutiga oleme nüüd koos. Awkward. Ise naerama siiani selle üle. Aga ma mõtlen, et kui see oli täitsa pime ja auto oli seest ka pime, kuidas sa üldse teadis, et seal nagu keegi sees on, et üldse, ma ei tea, ust nagu lahti teha või koputada, kui auto on valesti parkitud kuskile.
Äkki proovis lihtsalt.
No jah.
Ei teanudki.
Aga nagu ei arva, et see auto hakkab siis hulgama või?
Tavasti jakka ikka, kui sa korra puudud.
No okei. Okay. No jah, vaat nüüd ma olen selles moodis, kus ma kahtlen igas
reaalselt. Ma olen nagu see, et kas politsel see proovib kohe auto ust no, ma, kohe. No, ja nagu koputab ka. Ja kohe proovib. Et tavaliselt nad ikkagi koputavad, ootavad, koputavad uuesti.
Ma mõtleks ka, aga ei, me tegelikult usume, et see juhtus päris. Aga suht crazy, jah. Et,
milline ohtu?
Et isegi mitte jah, sellepärast, et sa oleks seksin mingi avalikus kohas, vaid et sa parkisid valele kohal.
Aga kas see läheb nii-öelda seks avalikus kohas?
Ma ei tea, ma olen näinud USA filmidest küll, et selle eest saab trahvi, et sa autos seksid. Aga ma ei tea, kuidas Eestis on. Oi, jummel, siit tuleb nüüd.
Midagi pikka.
Pikk. Et võtta rahulikult on ju.
Ma olen jumala hästi praegu hakkama saanud. Millest me räägime?
Oled, tõesti.
Arvestades, et endiselt see aklimatiseerumine on alati raske, siis praegu on väga hästi läinud. Minu saladus, sellest on nii imelik rääkida. Mitte keegi ei tea peale minu sõbranna ja nüüd teie, muides nii ole täppi tähti, nii et... See oli cirka 3 aastat tagasi, kui olin just gümnaasiumi lõpetanud ning 18 saanud. Elasin päris wild elu, peod, mehed ja nii edasi ja nii edasi. Olin tookord suhtes endast 11 aastat vanema mehega, kes elas ja töötas välismal. Suhe oli väga värske veel. Oli juba teise päeva pidu ning sõbrannaga sättisime ennast peole. Kõik oli chill ja äge, nägime super head välja ja kuna olime väiksemast linnast pärit, siis olime tehniliselt staarid. Õhtu kulges nii, et palju jooke, palju shotte ja õhtu esimene apsakas oli, kui leidsime paarist kuti koos oma sõbraga. Alguses mina hoidsin eemale, kuna olin kind of suhtes või suhtesse minemas ja see mees tahtis nii kui nii sõbrannat rohkem. Õhtu lõpuks musitasime klubis kõik kolmekesi keset tantsupõrandat. Sellel mehel oli sõber ka, aga mis tema sellel ajal tegi, ei oska öelda. Hiljem tuli välja, et see musitamise mees oli sõbranna tööandja Peika.
No, et sõbranna tööandja on mingi naine.
Ah, okei, okay, jah.
Mm-hmm. Sa kohe võibasid, et meest on.
Meest, jah, tõesti. See selleks igatahes need mehed mingi kell läksid koju. Meie jääme edasi ja siis tutvusime ühe seltskonnaga, kes on veits kahtlase mainega. Naised, narko, kuriteod. Aga no peo meeleolu oli sees ja suht suva, hea nägi välja see mees ning mina siis jutustasin temaga. Sõbranna lihtsalt oli kõrval ajas kellegi teisega juttu. Tuli siis aeg, kui väsisime ära ja tahtsin koju minna lõpuks. Sõbranna juba ammu tahtis koju minna, aga ta on kiiper ja ootas. Super. Need veid simelikud mehed jäid meist maha, aga mul juba siis oli tunne, et võibolla polnud hea mõte end nendega siduda. Ma olin sellel öösel üksi korteris, vanemad olid ära. Keerasin siis tuttu, võtsin kõik riided seljast, panin klippin juukse pikendused voodi äärele ja päike juba tõusis, saaks nagu raamatut laeks. Järsku ärkasin selle peale, et keegi koputab mu aknale. Elasin esimesel ja karjub mu nime. Ta koputas kõik aknad läbi ja karjus mu nime. See oli see kriminaal, veits kahtlane mees, kes oli mu akna taga. Ma olin hirmul, sest olin üksi kodus ja ei julgenud iitsatadagi, kuna ta oli aknale nii lähedal ja oleks kuulnud igat mu sammu. Rulood olid all, aga aknad olid ülevalt lahti. Mitte täiesti lahti, vaid ainult ülevalt. Mingi hetk ta viskas oma telo sealt sisse ja ütles, pane laadima, ma ei saa koju minna, aku on tühi. Mul pole õrna aimugi, kus ta teadis, kus ma elan, mis aknad ja need edasi. Igatahes sain aru, et asi on hapu, kui telefon minu tuppa oli kukkunud. Sama hästi oleks ju mul võinud vanemad kodus olla, kus tema seda teadis. Ühesõnaga siis oli natuke vaikus, mõtlesin, läks minema ja siis kuulsin teisest toast mingit akna häält, nagu see oleks lahti tehtud. Siis kuulsin juba samme ja järgmine hetk ta seisis mu ees, nagu see kriminaal tegi kuidagi väljaspoolt mu akna lahti, mis oli ainult ülevalt avatud, ronis sisse ja ta tuli mulle tuppa. Ma olin alasti, mul olid juukse pikendused mu kõrval lebamas. Te ei kujuta ette, kuidas ma kartsin. Mul on kriminaal toas, kes tuli läbi kinnise akna, ma olin üksi ja ihu alasti. See lõppes nii, et ta jäi viisakaks, sai aru, et olin hirmul ja sain ta korterist minema ajada. Tänasin jumalat, et nii läks, aga sain ka suure õppetunni, et ei tasu igasugustega joogisena rääkida hoolimata heast välimusest ja uhketest asjadest. Kriminaalse taustaga inimestest eriti peaks eemal hoidma. Praegu on sellel samal mehel naaberriigi sisenemiskeeld ja ta istub kinni röövi ja narkokuritegude eest. Rumal väike 18-aastane pidutseja, mina.
Oh! No selles suhtes tõesti, et kui sa juba tead, et kellelgi on mingi väga kahtlane maine, siis
yeah, mingi sketchy
person. Ja jutustama minna. Issand, kui skeeri tegelikult nagu mõtle korraks sellel, et sa oled oma safe space'is enda kodus, magad oma pohmakat välja, ikka need klippin, pärast on seal on ju ka. Ja siis sa kuuled, et keegi tuleb su koju sisse aknast teisest toast ja sa kuuled,
see ütleb mulle lihtsalt seda, et ei tasu elada esimesel korrusel.
See on see, mis sina võtad sellest
Või toast. Siis, et nüüd ma saan aru, miks Mustamäe korteritel esimestel korrustel on nagu vanglatel mingid need asjad ees.
No tegelikult ikkagi nendesse Mustamäe korteritesse on keeruline saada, see on mingi maakoha, mingi see, kuhu on ilmselt siis kergem saada, sest need on päris kõrgel tegelikult need esimesed korrused.
Jaa, aga maal on ka. Ma olen ka ju maal elanud.
No maal on erinevad kodused.
Nojah, äkki on, nojah, ma ei tea. Meil oli umbes samamoodi nagu Mustamäel, et ikkagi...
Jaa, aga on ju tegelikult sinna ei ole nii lihtne ju saada. Ma ei tea, kuidas sinna saab keegi.
Ma tea, samas purjus inimesed on natuke osavamad oma ronimisoskustega.
Ma ei tea, jah. No igal juhul scary ja... Jah. Tampoon päästis mu esimese vahekorra. Ma kaotasin jutumärkides oma süütuse 25-aastaselt. Enne seda olen üritanud kas tampooni kasutada või katsetanud vaginaalset eneserahuldamist. Kunagi pole kumbki toiminud. Ma läbselt ei saa aru, mis see toiminud siin tähendab.
Kas nagu, et ei lähe sisse või?
Ja võib olla siis tõesti. Osaliselt ka kindlasti, kuna olen pinges olnud. Kui hakkasin oma kaasasega suhtlema, siis teadsin, et tahan temaga ühel hetkel vahekorda astuda. Naljakas, aga üks viis ennast ettevalmistada oli tampoonile uus võimalus anda, kui miski pole minu sees kunagi käinud. Paljud inimesed, kes pole olnud vahekorras, kasutavad tampoone. Ma... Okay, aa, no, see oli nagu see, et ta lihtsalt nagu ise endale ütles, et paljud inimesed, kes pole olnud vahekorras, kasutavad tampoone. Ma pean sellega hakkama saama. Saingi. Ma olin nii õnnelik. Oot, mis võib rõõmu tuua 25-aastaselt. Suutsin tampooni kasutamise käppa saada. Olin kontoris tööl. Läksin WC-sse. Mul olid päevad. Muuhulgas oli tarvis ka tampooni vahetada. Ei tule. Mu suurim hirm realiseerus. Kas see jäi kinni? Kas minu sees on liiga kuiv, et see ei liigu? Väga ebamugavalt ja traumeerivalt sain selle tampooni kätte, aga see oli jäänud naha riba taha kinni. Minu sees oli miski naha riba, mis takistas tampooni välja tõmbamist.
Mis asja?
Õudne isegi tagasi mõelda sellele võitlusele. Sõbranna soovitas naistearsti. Läksin. Ja nii selguski, et mul on selline pigem haruldane hüümen, kust on kasvanud läbi üsna tugeva koeline naha riba. Kujutage ette joogi klaasi ja tõmbate selle suule ristipidi näiteks patsikummi. Ise selline asi katki ei läheks. Seda teadmata oleksin oma armastatuga vahekorda astunud ja asjad ajamine oleks mõlemale väga ebameeldivaks osutunud. Eriti veel minule kui süütule osapoolele. Õnneks sain päeva kirurgesse kuskile kohta. Aja ebanormaalne hüümen tehti normaalseks ja elu on ilus.
Wow.
What,
mõksed asjad. Asjad võivad ka, mis jõukest asjadega võivad naised tegelema.
Tõesti.
Wow.
Et seda pole kuulnud. Ja tõesti hea, et sa ikka otsustasid selle tampooniga pusida veel ja et said teada. Ja
Ma kujutan ette, kui valulik see seks võiks olla, kui ta ei oleks seda avastanud.
Ja ma mõtlen, kui valulik juba selle tampooni välja tampamine. Tal oli ta noh, ütles ka, et pusis seal võitluse tagajärjel sai selle lõpuks välja. Kui tõesti traumeeri, mõtle sa oled töö juures, sa oled seal vetsus, sa oled mingi, ma pean selle välja saama.
Jesus Christ.
Väga hulle.
Noh. Oi, Kaisa vaatab vastu.
Ühesõnaga, selleks korraks ongi jutud läbi.
Jah.
Huvitavad lood olid.
Väga pikad olid see kord.
Pikad, jah.
Väga mõtlema panevad kohati mõned.
Siin oli päris mitu sõikest, kus me ei osanud tegelikult midagi väelda tarka väga.
Ei oska siin reageerida, sest võtab korra nagu mõtlema sind ja korra sõnatuks.
Jah. Igal juhul, kui sul äkki nende lugude valguses tuli endal midagi meelde, siis pane meile teele Instagramist, et taskusobrannad, leiad kõik kohad, kust anonüümselt saab saata. Ja mis ma veel tahtsin öelda? Et need kõik lood ei pea olema seotud nagu seksuaalsete kogemustega tegelikult. Meile võib saata mingid, ma ei tea, mingi rahadraamasid, peretülisid, mingi kui pulmadega seoses äkki on keralgi mingi draamat olnud.
No nagu kunagi, kui need lapsed pulmapildid ära kustutasid fotograafi sellest.
Võt, midagi sinna kanti või keegi on Braidsilla olnud on ja mingi, et sa pead oma juuksed ära värvima, kui sa tahad mu mingi... Brutneitsi olla. No ma ei tea, noh, vaata, mingid saikohasid asju on maailmas ikka. Ja ma usun, et eestlastel on ka palju huvitavaid lugusid, et need jah, need ei pea üldse alati olema kakalood, pissilood, seksilood, et võivad olla täitsa teistel teemadel.
Yes.
Et kui sul midagi meelda tuli, pane meile teele ja aitäh, et sa kuulesid.
Ma reaalselt haigutasin see lõpus, aga see on sellepärast, et ma üritan köha hoida tagasi ja siis mu keha reageerib kuidagi teistmoodi, et ma oma suud liigutaks. Ja ma ei või nagu, te ei pea seda teadma, aga...
Ja nende haigutustega me tõmbame otsad kokku ja näeme järgmises episoodis.
Bye!